Oppdag den utrolige suksessen til podcasten Et bedre skolenorge. Vårt omfattende materiale bestående av podcastepisoder, blogginnlegg og bok har blitt omfavnet av lærere, fagseksjoner, høyskoler og hele kommuner. Fra Finnmark til Agder, fra Bergen til Indre Østfold har profesjonsutøvere bekreftet nytteverdien. Lytt til vår inspirerende podcast Et bedre skolenorge og bli med i bevegelsen som forbedrer skolen innenfra til det beste for barn og unge.
Bedre skolenorge. Skolenorge.
Velkommen til Et bedre skolenorge, podcasten som begynner å bli til en bevegelse som forandrer skolen til det bedre innenfra. I dag skal vi snakke om hvordan skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. En ekspertgruppe har nylig levert rapporten Et jevnere utdanningsløp, og der tar de opp hvilken betydning barnehage, skole og SFO kan ha for sosial utjevning og sosial mobilitet. I dag får vi besøk av Katrine Løkken, og det er hun som har vært leder av denne ekspertgruppen. Sammen skal vi utforske hvilke endringer som må gjøres for å oppnå sosial utjevning. Velkommen hit, Katrine Løkken.
Tusen takk for det.
Et bedre skolenorge.
Du er professor i økonomi, stemmer ikke det?
Det stemmer. Ja. Vi er Norges Handelshøyskole.
Mm. Det er sånn at vi skal kikke litt nærmere på hva dere har anbefalt i rapporten. Og den dekker jo veldig bredt, sånn at den snakker om å øke kvaliteten i barnehager, den snakker om en ytterligere økning av barnehagedekningen, en bedre overgang mellom barnehage og skole, og øke kvaliteten i SFO. Og så kommer det jeg tenker er mest interessant for denne podden, fordi den handler om skole, og da snakker dere om systematisk og målrettet trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen, og så snakker dere om økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper, basert på faglig nivå. Og da skal undervisningsopplegget bli tilrettelagt på elevenes nivå. Det er det dere har anbefalt, og det er det jeg tenker særlig vi dykker inn i de to siste. Men før vi liksom begynner helt, for å begynne helt på scratch, er det sånn at vi kan forvente at skolen skal utjevne sosiale forskjeller?
Så det er et stort spørsmål i seg selv, og det er ikke sånn at skolen skal ha dette mandatet alene. Så sosiale forskjeller er komplekst, og det starter allerede ved fødsel, eller i magen er vel egentlig en måte å si det på, for det er allerede da er det forskjeller i fødselsvekt på barnet sånn som har betydning for langsiktig utfall. Men skolen har en rolle, skolen kan påvirke dette, og jeg tror barn er så mange av timene sine i barnehage og skole, at vi må tenke at de har en rolle, da. At det er viktig, og at de kan bidra.
Mm.
Men det skal ikke bidra alene, og det skriver vi en del om i rapporten nå.
Er det for eksempel sånn at barnehage har større påvirkning enn skole? Er det sånn at de årene er viktigere, sånn at hvis man gjør ting veldig riktig i barnehagen, så har det mer å si enn skole? Altså, hvem har mest påvirkningskraft, kan du si, av skole, SFO og barnehage? Går det an å si noe om det?
I forskningen så tyder det på at de første årene, altså de første 1000 dagene, noen som kaller det også, er de aller viktigste for å kunne forme barns egenskaper eller hvordan det går. Så det er helt klart at barnehagen sånn sett har en veldig viktig rolle, fordi at de kommer inn veldig tidlig. Men det er også sånn, mer og mer forskning nå som viser at det er jo ikke sånn at det er en magisk medisin som gjør sånn at hvis du gjør det riktig i barnehagen, så kommer det alltid til å gå bra i livet, ikke sant? Det kan komme sjokk senere i livet. Det kan hende at du ikke blir fulgt opp senere. Det kan være ting som gjør at du endrer deg når du kommer i tenårene og så videre, som gjør at du allikevel trenger oppfølging og hjelp. Og da vil skolen igjen få viktige roller. Så jeg tenker at vi skal sette inn innsats tidlig, men vi skal også sette inn innsats senere for de som trenger det.
Mm. Jeg synes veldig ofte så ser folk til skolen når de skal løse ulike problemer i samfunnet. Og på en måte, noen ganger så kan det være litt slitsomt at vi skal løse alt fra skjermproblematikk til sosial utjevning eller til gutte- eller jenteutfordringer, men jeg tenker jo at det er jo også en veldig stor mulighet da, hvis man omfavner det litt og tenker at man kan ha en positiv påvirkning, så er det jo bare å omfavne det, og så bare prøve å gjøre det litt bra da, for eksempel med sosial utjevning og sånt.
Jeg synes det er en god måte å tenke på det, og disse to tingene henger veldig sammen, så hvis du hjelper et barn til å få det bedre, om det er en gutt eller om det er en med foreldre med lav utdanning, så vil det være det samme, det vil liksom Og det vil være veldig bra for dette individet, og man må tenke på det. Vi som lærer tror jeg man skal tenke på individen, ikke sant? Og gjøre det best mulig for de. Mens vi som forskere tenker på det litt større bildet, hvordan vi kan liksom få til gode virkemidler for lærerne til å få det til da, på, i skolen, for eksempel.
Ja, ja. Da tenkte jeg at vi begynner litt på de ulike tingene dere har skrevet litt om, da. Og da er det vel særlig forslag som dere har undersøkt, som det er lærertetthet, og så er det smågruppeundervisning, og så er det SEL-tiltak, som er sosioemosjonelle læringstiltak. Ja, og i tillegg har dere undersøkt lærerbidrag, hva som er en god lærer i forhold til sosial utjevning, med mer. Andre yrkesgrupper, om det hjelper mye, og så videre. Sånn at dere har undersøkt en rekke tiltak for å se hva som fungerer best. Sånn jeg har skjønt det da, og så er det så klart ikke ett tiltak som slår alle de andre, eller ofte må man jo kombinere de. Men det er jo viktig å putte inn støtet der det er best å gjøre det da. Der hvor forskning sier at det gir høy sannsynlighet, og sånn jeg skjønner det, bare det har det vært mange som har snakket om, men lærertetthet, i Norge har vi jo en av de høyeste lærertetthetene i verden, sånn jeg vet om, i hvert fall på ungdomsskolenivå, hvis de tallene jeg har sett stemmer, så er vi kanskje det landet med høyest lærertetthet, i hvert fall bortimot.
Det tror jeg stemmer. Mm.
Ja, og så er det sånn at man har forsket litt på det, hvor bra funker det, og så er det vel sånn at det kommer an på hva lærerne gjør, det er vel så enkelt.
De fleste sånne normer i Norge hvor vi har prøvd å øke eller få bedre lærertetthet har ikke ført til bedre læring hos elevene. Og en av teoriene for hvorfor det er tilfellet er fordi vi allerede har ganske høy lærertetthet. Og det andre er at hvis du bare pøser på med ekstra lærere så treffer du ikke akkurat de elevene som trenger det mest. Da. Det kan hende at du ikke får en spesiell oppgave og at det bare fører til at egentlig så fortsetter du å gjøre det samme som før. Kanskje du har en annen lærer som avhjelper litt, men det bedrer ikke. Du har ikke systematisk fokus på at det skal bedre læringen for kanskje spesielt utsatte barn.
Det her slår jo egentlig beina under den der vanlige tankegangen om at bare vi hadde hatt mer ressurser, så hadde vi løst alt sammen. Fordi da har vi jo masse ressurser, men allikevel så får vi ikke de resultatene vi ønsker med de ressursene da.
Vi har mye ressurser i skolen i Norge, ikke sant? Så det er derfor vi har prøvd å tenke litt på ting som gjør at vi kan utnytte de ressursene vi har bedre. Ikke bare pøse på med nye ressurser. Da. Og det der å ha litt mer målrettet bruk av ressursene vi setter inn, det har vist seg å være veldig viktig. Da. Mm. For det er mye forskning i Norge, ikke bare på lærertetthet, men også hvor bare skolene får frie ressurser, hvor ikke du finner effekter på læring.
Mm. For å fortsette litt da, så er det sånn at lærertetthet, det kan hjelpe, men ikke nødvendigvis. Og så det neste tiltaket eller sånn som er undersøkt, det er smågruppeundervisning.
Ja.
På norsk, på engelsk heter det tutoring eller sånn.
Ja, og den veldig enkle ideen der er at du setter av mer tid til å ta ut grupper av elever etter faglig nivå. For eksempel hvis de som sliter litt i matematikk, du tar ut for eksempel 3-4 studenter i noen timer, og gir de mer intensiv undervisning på det nivået de faktisk er på. Så det vil jo kreve noe mer ressurser, men de ressursene burde brukes til det, ikke til andre ting. Liksom. Så for eksempel kunne du satt inn en ekstra lærer på skolen som hadde gjort dette for ulike klasser til ulike tidspunkter, for du skal ikke gjøre det hele tiden, det skal være en midlertidig ordning. Du skal tilbake i klasserommet og integreres, det er poenget med denne måten å gjøre det på. Da.
Jeg har hørt Terje Ogden har sagt at i Norge så har vi ofte en todeling av elevgruppa, så det er sånn enten så er du i klasse, eller så har du spesialundervisning, men han mener det er mer fornuftig med en tredeling, hvor den midtgruppa da, som er mellom de som strever litt i ett eller flere fag, at de da får intensiv kursing, sånn som det der da. Det er mange som snakker om det.
Ja, for dette er ikke spesialundervisning, og skal ikke være permanent. Poenget er at egentlig alle barn skal få det. I vår rapport har vi foreslått å bruke ekstra ressurser på de elevene som sliter mer i fagene. Men dette systemet kunne også vært brukt på å hjelpe de, gi mer fleksibilitet i forhold til å hjelpe også evnerike barn, for eksempel. Liksom.
Ja, ja.
Så dette kommer litt an på hva skolen og de offentlige ønsker å bruke mest ressurser på, men det poenget er å få litt mer fleksibilitet inn i undervisningen på en måte.
Nå blir det kanskje litt sånn pludrete podcastformat, men tror du det er mulig å bruke lærernormen, liksom de samme ressursene som finnes allerede, og omdisponere de, sånn at man får til det der?
Så det var forslaget vårt I rapporten, og det var jo om, det flere milliarder som satt av til lærertetthet. Så at hvis du bruker de på smågruppeundervisning, kunne flere klasser i hver eneste skole I Norge fått mer av dette. Da.
Ja, så ressursene der helt klart?
Ressursene der helt klart. Vi trenger ikke å bruke mer penger, vi burde bare omdisponere litt hvordan vi bruker de vi allerede ligger I skolepotten.
Mm. Det noe mer som viktig å vite om smågruppeundervisning, eller?
Det veldig god forskning på dette, for det har vært randomiserte store studier, både for en 4. Klasse og en 8. Klasse I Norge, som har vist positive effekter på prøver som tatt av ett år etter at de har fått dette tilbudet om intensiv smågruppeundervisning. Så det veldig god dokumentasjon på at dette har positive effekter, da, og det veldig viktig, tenker jeg, å ta med seg når man skal vurdere det.
Det får meg altså til å tenke på guttas campus, som de har sånn intensiv camp for folk som ikke kjenner de så godt, så det sånn at de tar gutter som, jeg mener det I sommerferie mellom 8. Og 9. Klasse, fordi da tar de og gir de en sommercamp som de må forplikte seg til å være med på I så fall, de ungdommene, så de takker frivillig ja. Og så kan de være med der I 2 uker, og så har de intensiv kurs I lesing, skriving og regning. Kanskje det matte, norsk og engelsk, men det I hvert fall 3 områder, og så det sånn at de oppnår veldig ofte kjempegode resultater, og de måler det veldig nøye, sånn at det som noen som har vært med der har sagt, at jeg lærte mer på 2 uker enn jeg gjorde på hele ungdomsskolen og sånne ting. Og det jo så klart enkelstående sitat, men uansett så det sånn at det ser ut til å funke veldig bra, og det de gjør, det jo nettopp det at de kjører veldig intensivt over 2 uker, men I tillegg så har de også, de bruker positiv psykologi og karakterstyrker, og da har de vel valgt ut 7 karakterstyrker som funker positivt for læring. Og da vi over på neste tiltak, vil jeg si, som dere foreslår, for dere snakker om det her med sosioemosjonell læring og sette det inn som tiltak. Der finnes det ulike programmer I Norge, robust ungdom, jeg vil tro MOT et sånt program, VIP, PALS, så det finnes veldig mange ulike programmer. Det ser ut til å funke bra.
Ja, så det en ganske stor internasjonal litteratur som tyder på at dette har veldig positive effekter, både på akademisk læring og på sosioemosjonelle ferdigheter, som det heter. Så sosioemosjonelle ferdigheter jo et vitt begrep, men det går egentlig på akkurat de tingene du oppe på, noe sånn selvoppfatning, ha bedre selvdisciplin, være mer sosialbevisst, bygge relasjoner eller ha mer ansvarsfulle beslutninger. Og det akkurat de tingene de jobber med I guttas campus, så vidt jeg har sett på det jeg vet om det. Så det å jobbe mer systematisk med disse ferdighetene, du kan tenke på det litt som matteferdigheter eller leseferdigheter, du skal også bli bedre på disse tingene. Det så klart en fordeling, ingen vil bli perfekt I selvdisciplin, akkurat som ingen blir alle får 6 I matte, det går ikke, sant? Men du kan øke disse egenskapene, og det mulig å påvirke dem, og det mer og mer litteratur som tyder på at det mulig å påvirke dem, og at det vil hjelpe veldig mange barn hvis vi jobber litt mer systematisk med disse tingene I skolen. Og skolen har jo gjort det, noen skoler gjør det ganske mye, det finnes programmer, vi har alltid hatt en idé om at skolen skal bidra til dannelse og sånn, men det det der å ha det at det skal bli en mer systematisk og mer integrert del, hvor alle faktisk bidrar, og spesielt hjelper barn som trenger det mer. Da.
Det vel å skape en systematikk rundt det, fordi dannelse, det sånn, for meg så det et vakkert begrep, men samtidig det et veldig luftig begrep, som hva jeg legger I dannelse kan være helt annerledes enn hva 2 andre lærere her for eksempel legger I det, sånn at for 1 lærer kan det bety å nærmest oppdra og prøve å lære bort noen moralske beslutningstankeganger, mens for en annen så kan det tvert imot være å ikke blande seg så mye.
Det helt klart, og hvis man får mer systematikk I det, så kan man lære mer av hverandre også, ikke sant? Hvor man finner ut hva som virker, og vi tester det, og vi utvikler det, og sammen får til en bedre måte å gjøre det på. Mm. Og da det jo, det programmer I Norge som PALS, som ikke viser så mye positive effekter, faktisk, og det har noe, tror jeg, med at det da kanskje blitt litt for bredt.
Ja.
De gjør ikke kanskje akkurat det som var intensjonen I noe av programmet, så det skriver vi litt om, at det veldig viktig at man alle med på å implementere det, og at det et prosjekt for hele skolen da, når de ser på dette. Og at man også evaluerer det og så justerer hvis ikke det hjelper da, eller har effekt.
Det et program som har vist seg å være mye bedre enn andre, eller altså, som skoleleder så vil man jo liksom satse på noe som funker da. Det sånn at robust ungdom bedre enn en mot, eller?
Vi faktisk litt sånn i forskningsfronten her, for det skjer veldig mye utvikling på dette området, fordi at hele verden litt sånn prøvende på dette, da. Sånn at dette litt nytt også internasjonalt. Det bare sånn, det ikke sånn at Norge henger bakpå, vi heller litt fremme her. Vi klarte ikke i vårt utvalg å finne at denne anbefaler vi. Det finns for eksempel et program som heter PATH på barneskolen, som har vist veldig lovende effekter på litt lignende populasjoner av barn i Norge i forhold til sosioekonomisk bakgrunn, som var evaluert i Schweiz, så viste veldig positive effekter. De kunne følge barna i mange, mange år, så de så effekter også 10-15 år etter at de hadde fått dette. Og dette var et ganske enkelt program i 2. og 3. klasse, hvor de brukte et par timer i uken på å trene på disse ferdighetene, og hadde noen hjemmelekser innimellom, og holdt på med dette i 1-2 år. Og de fant at positive effekter 10-15 år etterpå for de barna som hadde fått dette programmet. Så det var et eksempel på noe som funket. Men også tror jeg det andre det der med at ikke gjøre det for komplekst, og faktisk sånn, i dag skal vi jobbe med selvdisciplin, og så finne de tingene som funker for den egenskapen, for eksempel. Eller ansvarsfulle og relasjonsbygging og mobbing, da det vi jobber med i dag. Også, liksom. At man tar noen områder om gangen og finner liksom, gode måter å jobbe med det på, da.
Går det an å se for seg at over 3 år på videregående eller 3 år på ungdomsskolen, så man liksom gjennom en slags bokstavlig talt dannelsesreise, da, hvor man begynner med ett tema, eller kanskje tar to ordentlige temaer i halvår eller noe sånt, og så... Vi tenker litt sånn på vår skole, da, at kanskje vi kunne delt opp året i 4, og så hatt over 3 år så har vi 12 temaer, da, og så gjør vi de litt ordentlig, og så... Kan man prøve å skape en systematikk sånn at ting henger sammen ganske bra? Da?
Jeg synes det høres ut som en veldig fornuftig idé, men igjen så tror jeg ikke forskningen har så mye å si enda på akkurat, så jeg tror man må prøve seg litt fram det.
Ja.
Men jeg anbefaler å følge litt mer på forskningen på hva som liksom har fungert, og om det noen ideer å hente fra litt nyere studier som har evaluert programmer og sånt. Det tror jeg alltid en god idé da, for skoleledelse.
Ja. Jeg har vært litt inne på en side som heter, jeg mener den heter ungsinn.no, og der står det litt sånn evalueringer av ulike programmer og sånn. Men har du noe sånn, hvor det man søker av forskning for å holde seg oppdatert?
Det et veldig godt spørsmål. Da. Så som økonom så bruker vi som Google Scholar, og så finner vi liksom, så men da vet vi litt mer om hvilke tidsskrifter som kanskje har de beste artiklene og sånn. Så jeg ser poenget ditt. Det egentlig en ganske god idé å tenke seg og fått bedre og fått den informasjonen bredere ut. Det høres ut som en god idé. Noen bør det.
Veldig bra. Vil du si noe mer om disse programmene? Altså, det noe som heter Baloo und Du, eller noe sånt, som et tysk program også.
Ja, det synes vi var litt interessant, fordi at dette var et stort program i Tyskland som har gitt en mentor til barn som kommer fra fattige familier eller der foreldrene har lavere utdanning. Så for eksempel en tidligere elev eller en student, eller en i 20-årene for eksempel, som kommer inn og så hjelper de barna både. Det kan være med akademiske ferdigheter, men også med sosio-emosjonelle ferdigheter, men det kan også være sånne enkle ting som at foreldrene kanskje ikke klarer å følge opp og gå og møte opp på fotballtrening, ha med seg det du trenger. Det er helt sånne enkle ting som for en del familier utfordrende, fordi at foreldrene kanskje ikke jobber 8-4 jobber, eller fordi at ikke foreldrene alltid til stede, eller har mange barn. Det er mange grunner, men det er liksom egentlig ganske billig program. Det var rullet ut i en del bydeler i Tyskland, også, som har mye fattige familier, og så evaluerte vi det 1-2 år etterpå, fant positive effekter da, på akademiske ferdigheter i skolen i Tyskland. Så vi synes det virket veldig interessant. Settingen ikke helt lik som i Norge, dette ikke prøvd i Norge, men vi synes det virket interessant for å kanskje vurdere å gjøre noen forsøk på det, for eksempel i noen av bydelene i Norge som har høyere andel av barn fra lav sosioøkonomisk bakgrunn, for eksempel.
Lærerbidrag, det en annen, noe annet dere løfter frem, da, og kort fortalt så det vel sånn at hvis du får den rette læreren og på en måte vinner i lotto, så går det bedre senere i livet, i hvert fall økonomisk, men kanskje også personlig, sånn jeg har forstått det.
Det mange studier som viser at det å få en bedre lærer har veldig mye å si. De finner det på inntekt, men de finner det også på kriminalitet og trivsel. De finner det egentlig på alle ting vi måler. Også helse, så egentlig liksom få livskvalitet da, i en bred forstand på så lenge vi kan måle det. Så det tyder på at lærere er veldig viktig, men så det som er litt interessant i denne litteraturen er at det fortsatt sliter man litt med å finne ut akkurat hva en god lærer, liksom.
Mm.
Og hvordan får vi til at lærerne blir bedre eller liksom får rekruttert de vi ønsker og sånt.
Mm.
Og der er det fortsatt ikke sånn tydelig svar igjen. Så derfor så har vi ikke heller så veldig mange konkrete tiltak i rapporten på det. Da. Både fordi at det et stort spørsmål i seg selv, og fordi så vi hadde ikke helt kapasitet, men også fordi at litteraturen fortsatt ikke har helt landet på hva som gode tiltak innenfor det.
Men noen av tingene man kan si som kjennetegner en god lærer, det blir jo fort litt flytende, eller hva man skal si, men det jo at de har god faglig kompetanse og erfaring, og så det vel evne til å etablere gode relasjoner, og så det å kunne skape et positivt læringsmiljø, og at de klarer å få til høy kvalitet på relasjonen til elevene, og så at de forstår seg litt på elevenes behov, sånn at de klarer å tilpasse undervisningen så den treffer.
Alt dette høres helt riktig ut, og er jo helt, så klart dette riktig. Problemet bare akkurat hvordan skal du rekruttere disse folkene til å komme inn, så det veldig vanskelig å si til Per 10 år at du blir en god lærer, liksom. Hvordan rekrutterer vi han til å bli denne læreren? Så klart vil det, det vil både handle om å rekruttere de riktige personene inn, og så vil det handle om å gi dem en god utdannelse i lærerutdannelse, og så vil det handle om å beholde dem i læreryrket. Så det ganske komplisert, men det klart at man må se på alle disse tingene, tenker jeg, når man skal tenke på det å ha gode lærere i fremtiden, og det jo noe av det viktigste for elevene våre og for hele landet. Det jo at barna skal få en god og robust utdanning, tenker jeg, for fremtiden.
Og så det en del andre yrkesgrupper som også kan påvirke inn i skolen, og da tenker vi vel særlig på typ miljøterapeuter og skolehelsetjeneste, men også rådgivere og administrativt personal og skoleledelse og assistenter og hele pakka. Og det sier dere også noe om?
Det gjør vi.
Andre yrkesgrupper?
Ja, vi sier litt om det. Det litt lite forskning som liksom konkludere med at det akkurat sånn vi bør gjøre det, liksom. Vi bør ha så og så mye. Det klarte ikke vi å finne noen gode studier på. Det en del studier som viser at det ikke har effekter nødvendigvis å pøse på med mange ekstra yrkesgrupper inne i skolen. Og det kommer nok litt tilbake til det samme problemet som å bare gi ressurser til mer lærertetthet. At hvis ikke du har liksom en veldig sånn konkret oppgave, liksom, eller du skal hjelpe liksom disse barna som du for eksempel har gjennom spesialundervisning, eller sånn, da, så fører det litt til litt sånn ansvarspulverisering i stedet for at du hjelper barna, så blir det for mange som skal hjelpe, og så blir det egentlig ingen som hjelper.
Mm.
Det ikke nødvendigvis en dårlig idé å ha et lag rundt barna, men man skal være litt forsiktig med sånn ansvarsfraskrivning. For det veldig, med en gang det blir mange, så blir det mange kokker og litt sølv. Så det viktig å jeg tenker alle må ta litt ansvar, og så må vi så klart ha viktige personer inn, og det skal jo være folk som skal jobbe med miljø, og det skal jo være helsesykepleier i skolen, og det skal være en god ledelse og sånn, ikke sant? Vi konkluderer egentlig ikke sånn veldig sterkt, men vi er litt sånn, det viktig, men man må være veldig, man må være litt, tror litt varsomt da på dette området.
Yes, hva prosessen videre nå? Nå har dere levert rapporten, og så hva skjer videre da?
Ja, så dette går inn i et sånt stort arbeid som de har i regjeringen nå, hvor de skal se på ulikhet fra ulike perspektiver i samfunnet. Så det ikke bare skolen, det også for eksempel i helsedepartementet så har de et stort prosjekt med ulikhet i helse. Og så har det også vært et stort utvalg som har sett på barnevernet spesielt, bare som et eksempel som et viktig instans for å hjelpe barn. Det har også vært et utvalg for fattigdom som har sett spesielt på barn i fattige familier, som jo også overlapper en del med de barna som sliter mer i skolen. Så det er mange sånne prosesser, da, og alt dette skal gå inn i en sånn felles arbeid nå med en stortingsmelding om ulikhet. Så det skjer veldig mye, og det innspillsmøter stadig ser jeg med på. Vi skal opp til Tromsø neste uke, og hvor det blir spennende å høre mer om folks. Og så den rapporten vår også ute på høring nå, så det lov å komme med innspill både fra private personer og fra offentlige instanser og så videre.
Hvor man går inn da, for de som ikke vet?
Det bare å gå inn på regjering.no og gå under utvalg, så finner du vårt under der. Jeg tror det heter veldig langt navn, som heter betydning av barnehage og skole-SFO for sosial utjening og sosial mobilitet. Men hvis du søker navnet på rapporten Et jevnere utdanningsløp på Google, så vil du også få linken rett opp.
Ja, du har jo holdt på med det her veldig lenge, og jeg vet jo hvordan det å være forsker, da må man ta all mulig forbehold og liksom hit og dit, men hvis du nå tenker at du skal gi et råd litt sånn uformell setting til en skoleleder, og så er skolelederen litt i tvil om hva hun eller han bør satse på i forhold til å få til sosial utjevning, da. Kan være på ungdomsskole eller videregående, men hva tenker du den skolelederen bør gjøre?
Jeg tror de burde egentlig jobbe, de burde se på, de burde egentlig ikke vente på at regjeringen sier hva de må gjøre det. Jeg tror de burde se på noe av det vi skriver om allerede i rapporten, ja, og prøve å få til noe av dette, prøve å ha noe mer systematikk rundt jobben med sosioemosjonelle ferdigheter, tror jeg alle skoleledere burde se mer på da, og gjøre mer av.
Mm.
Og kanskje da også få, hvis du får med de ansatte på dette, så tror jeg det kan også være en boost i forhold til å få litt andre måter å tenke på, ditt nye oppgaver og kanskje litt inspirasjon til nye måter å lære bort på og hjelpe. Så det, jeg tror det kunne vært veldig positivt for lærere også. Uten at det skal være ekstra, ikke sant? Dette er ting de allerede gjør, så jeg tror det er heller å gjøre det på litt annen måte enn å tenke at dette er ikke noe vi tenker de skal rapportere på, for eksempel. Så det har mer med å kanskje prøve å tenke litt nytt på en del av måten du lærer på. Kanskje spesielt å få med litt av de barna som faller utenfor i det klassiske akademiske løpet da, med hvordan de med regning og lesing av disse basisferdighetene.
Mm.
Det tror jeg hadde vært min hoved, kanskje det spor jeg har veldig tro på, det er der forskningen også tyder på at det har masse store effekter, og kanskje ekstra viktig for den målgruppen vi hadde i denne rapporten.
Terje Ogden har vært innom før, og han også sier det samme, personlig sosial læring, det er liksom det burde skolen gjøre mer av. Og sånn jeg har forstått det han har sagt i hvert fall tidligere, uten at jeg kan referere til forskninga, det er at særlig ansvarlighet og selvkontroll, det er de to karakterstyrkene eller sosiale ferdighetene som er viktige for folk flest, da. Eller hvis man trener seg på å ha viljestyrke og selvkontroll, så går det bedre senere i livet da. Også i forhold til fengsel og sånt da, sånn at det er jo, tenk så kult det hadde vært å vært en skole som nesten ingen kom i fengsel etterpå, fordi de hadde lært masse på skolen som gjorde at de slapp det. Jeg synes det hadde vært bra.
Og det er forskning som viser at det er helt riktig. Hvis du har selvkontroll, er veldig høyt korrelert med kriminalitet, så hvis man klarer å gjøre noe med det, så har det, vil det ha positive effekter.
Ja.
Men så er det jo fortsatt nøkkelen til akkurat hvordan skal vi få det til.
Du sa noe tidligere om de her fem kategoriene eller sånn, med sosiale ferdigheter eller noe sånt. Gidder du å gjenta de, eller?
Ja, så klart. Så det er egentlig et sånn rammeverk som heter Kassel, som ser på, som har selvoppfatning, selvdisciplin, sosial bevissthet, relasjonsbygging og ansvarsfulle beslutninger.
Ja.
Men under disse punktene så er det jo mye mer forklaringer på hva det betyr, ikke sant, og hvordan man skal jobbe med disse egenskapene. Og i Norge vet jeg, i Robust-prosjektet så er det utviklet litt sånne andre måter, språk rundt det og litt, så det er et veldig fint sted å se hvordan de har jobbet med disse kategoriene. For det er ikke sånn som vi har en veldig god idé om hvordan, hva som kreves for å få, for å bli veldig god i matematikk, men jeg tror vi fortsatt er litt i startgruppen når det gjelder det å forstå sosiale ferdigheter.
Mm.
Det er veldig bra forskning i arbeidsmarkedet som viser at de to viktigste sosiale egenskapene i arbeidsmarkedet i dag er det å kunne jobbe i team, jobbe sammen, og det å kunne ha litt sånn komplekse problemstillinger, det å klare å komme fra A til B, uten at noen skal fortelle deg hele veien hvordan kommer du fra A til B.
Mm.
Så hvis noen forteller deg at du skal løse klimakrisen, så klarer du å komme fram til hvordan du gjør det. Liksom. Det er jo et ekstremt eksempel, men den egenskapen er veldig høyt verdsatt i arbeidsmarkedet.
Mm.
Jeg klarer å jobbe med egenskaper som gjør at du blir bedre til å jobbe i team, og at du blir bedre til å jobbe med problemstillinger på egen hånd, uten å hele tiden få en smørbrødliste på hvordan du skal komme fram til ting. Og det er liksom en måte å liksom tenke på utfallet av å jobbe med disse tingene.
Ja. Det er veldig spennende. Det er jo litt sånn det er å drive skole. Det er jo utrolig kompleks, så man må liksom hele tiden jobbe på.
Ja, jeg tror ikke du hele tiden skal ha dette perspektivet. Jeg tror det er å jobbe med individer og barn er det aller viktigste. Å ha gode relasjoner og jobbe med relasjonene tror jeg også er veldig kjempeviktig.
Mm. Er det noe annet som er viktig å si når vi er i gang, eller?
En liten ting til slutt var at vi hadde en del andre viktige anbefalinger, synes jeg, i rapporten, som også gjelder litt skole, men som var litt ulike grunner, litt på siden av vårt mandat, som gikk sånn veldig inn på akkurat hva de skal gjøre i skolen. Men som jeg tenker at du var litt inne på det i starten, så jeg tror det litt interessant å tenke på det likevel. Og det var for eksempel at vi også så forskning som tydet på at å innskrenke uheldig skjermbruk på barn i skolen for eksempel kan ha positive effekter, og spesielt positivt for de barna som sliter mer med konsentrasjon og læring i skolen. Da. Så det er veldig mye som tyder på at forbud mot mobiltelefoner en god idé, og at man også burde se nærmere på hvor mye skjerm skal vi bruke, hvor mye. Vi skal helt klart lære barn opp i å bruke skjerm, og vi skal bruke det til det som læringsfremmende, men vi må passe litt på totalbruken. Så det var liksom en viktig del for oss også, men så det et eget skjermbruksutvalg som også ser mer i dybden på det spørsmålet, men det kommer nok til å komme mye mer om det fremover da. Og så vi også forskning som viste at gratis skolemat kan være positivt for sosial utjevning. Så det forskningen som viser at gratis skolematinnføringen i Sverige førte til positive effekter, fordi spesielt for barn med foreldre med lav utdanning og lav inntekt. Så det litt usikkert hvor overførbart det til den norske konteksten, men det i hvert fall sånn at vi skriver at man bør vurdere å innføre gratis skolemat i Norge, også i et sånn sosial utjevningsperspektiv. Ja.
Nå ble jeg litt kritisk, men hvor høy kvalitet det på den forskningen, eller sånn, går det å si noe om det?
Ja, så den forskningen fra Sverige veldig høy kvalitet, så det publisert i et av de beste tidsskriftene i økonomi. Så det de gjør der at de sammenligner de samme skolene før og etter at skolemat ble innført i Sverige. Og så ser de på barnas inntekt mange, mange år senere. Det var mer eller mindre randomisert, så du kan tenke på det som at det var tilfeldig om du fikk det eller ikke. Da. Og så ser de at de barna som fikk skolemat, sammenlignet med de som ikke fikk det, som i alt annet likt, har bedre inntekt og gjør det bedre og med høyere utdanning. Da 30-40 år etterpå. Og da spesielt store effekter for de med foreldre med lav utdanning. Og de viser også at dette fordi at de får tilgang på mer mat, og at de spiser mer, rett og slett.
Mer næringsrik mat og bedre vitaminer og sånn, er det det liksom?
Ja, så de finner i hvert fall positive helseeffekter da. Så de kan vel ikke, jeg tror ikke de kan ikke gå tilbake og se akkurat hva barn.
Nei. Det er veldig interessant. For jeg har alltid tenkt på at det er sånn politiker, at det er litt valgflesk det med skolemat.
Ja, nei, vi mener forskningen støtter det litt. Da. Det problemet med, eller utfordringen er at i dagens Norge så er det kanskje ikke så mange barn som ikke får næringsrik mat hjemme også. Sånn at den effekten de fant i Sverige på barn som ble født på 60-70-tallet, det er ikke sikkert at det er representativt for. Men at det har effekter for de som ikke får den maten de burde få. Det er ganske godt dokumentert da. Det er mer hvor mange du faktisk treffer med tiltaket som utfordringen tror jeg, i Norge.
Ja.
Og da har du alltid en kostnadsside da, ikke sant? Som man må vurdere.
Ok, for å oppsummere veldig kort så er det sånn at det er veldig mye skoler kan gjøre uten at noen andre sier ifra om at de trenger å gjøre det. Sånn at det er mye som kan gjøres alt fra høsten av for eksempel, og da er det særlig smågruppeundervisning som er et tiltak som ser ut til å fungere svært bra, hvor man da har noen lærere kanskje med litt ekstra prosenter, eller kanskje det er, ja, man løser det på en eller annen måte og tar ut elever som trenger litt intensiv opplæring. Og det er mye bedre med et par uker for eksempel med litt intensiv matteundervisning enn sånn en time fredag i uka, som egentlig ikke blir noe greie på i det hele tatt da. Så smågruppeundervisning, litt intensivt, det er et bra tiltak, og så er det særlig å jobbe mer med det sosioemosjonelle, kanskje gå for et ferdig program, eller kanskje la seg inspirere litt av ulike programmer. Det kommer sikkert an på skolestørrelse og hvilken frihet man egentlig har. Men da, det ser ut til å gi svært gode resultater, og det her er jo litt sånn guttas campus som holder på med positiv psykologi og karakterstyrker og intensiv opplæring. Da. Sånn at det er jo mulig å se den dokumentaren om dem som heter Gutter på randen, som ligger på NRK Nett-TV eller noe sånt.
Jeg har sett den,
den
var veldig bra.
Ja, bra. Det er altså sånn at lærerbidraget har veldig mye å si, sånn at hvilken lærer barna får, det er av avgjørende betydning. Og så kan andre yrkesgrupper inne i skolen ha en del å si, men det kommer litt an på, sånn at helsetjenesten ser ut til å fungere særlig bra, men det å tenke at flere yrkesgrupper inne i skolen skal løse alle problemer ene og alene, det er kanskje ikke det som er løsningen. Det er viktig å bruke de ressursene vi har på riktig måte, og da kan det hende at vi faktisk har nok økonomiske ressurser allerede. Kanskje det er for tunge ledd oppover i systemet. Kanskje de litt vel dyre i forhold til hvilken effekt de har. Det tror jeg. Jeg tror at vi burde heller styrke mellomledere og nærmere gulvet enn å putte masse ressurser litt oppi der. Så det mine private meninger da. Tusen takk for at du ble med, Katrine Løken.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Vi høres.
Takk for det.
Et bedre skole-Norge. Skole-Norge.
Du kan bli med og skape et bedre skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, fulle av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre skole-Norge.